Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Subota je 2. marta. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Danas novi građanski protest u Podgorici, 4. po redu. Širom Francuske održavaju se 16. protesti žutih prsluka. U razmjeni vatre Indije i Pakistana najmanje 4 žrtve. Američki predsjednik Donald Trump odgodio povećanje carina na kinesku robu. U emisiji Pred nama donosimo pregled najvažnijih događaja u sedmici na izmaku, a čućete i šta je u dnevniku između ostalog zapisao Marko Begović, konsultant za međunarodne odnose, Crnogorac sa švedskom adresom.
Ostali smo društvo polu-lidera, kabinetske polu-inteligencije, nejakog civilnog sektora i rijanskih preduzetnika. Evo što je uvršen koncept socijalne države, tim u vezi nema više kvalitetnog zdravstva i obrazovanja, unutrašnja bezbjednost je složena, a sva prilika da ni penzija neće biti narednih par decenija. Izbori su postali farse jer se kapitalizam odlično snalazi u iliberalnim demokratijama.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanski protest 97.000 odupri se, sa koga će biti upućeni novi zahtjevi, biće održan danas na Podgoričkom trgu nezavisnosti, a protestna šetnja je zakazana za 18 sati. Do sada su inače održana 3 protesta sa kojih su zatražene ostavke predsjednika države i vlade, vrhovnog i specijalnog državnog tužioca, kao i savjeta i rukovodstva javnog servisa. Organizatore protesta juče je primio šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Ivo Orav, a nakon jednosatnih razgovora organizatori su saopštili da su zadovoljni. Citiram, nedvosmisleno je rečeno da je pokret Odupri se njihov partner i da će budno pratiti sve što se dešava u svim našim narednim aktivnostima, te da smo im partneri na vezi, kraj citata kazao je Džemal Perović iz pokreta Odupri se. Inače, uoči današnjeg protesta organizatori su ponovo apelovali na građane da im se pridruže bez ikakvih stranačkih, nacionalnih i drugih obilježja. U Tuzima na domak Podgorice je danas predizborna tišina uoči lokalnih izbora koji će biti održani u nedjelju i koji su prvi od kada ta opština više nije u sastavu glavnog grada Podgorice. Na izborima u ovoj novo formiranoj opštini učestvuje 5 lista i jedna koalicija. Biračko pravo ima nešto manje od 12.000 građana, a biralište će, kako je najavljeno, biti otvorena u 7, a zatvorena u 20 sati. Države Zapadnog Balkana imaju skoro iste ili slične probleme, rizike i izazove u oblasti životne sredine. Zbog toga je regionalna saradnja najvažnija, smatraju u Ministarstvima zaštite životne sredine Srbije i Sjeverne Makedonije. Pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine Srbije, Biljana Filipović-Đurišić, je kazala za agenciju MINA da je države regiona teže ekološkim standardima, ali da je veoma zahtjevno i teško ekonomsku varijantu upodobiti sa ekološkom, jer kako je rekla, riječ je o veoma skupim investicijama. Poglavlje 27 Crnu Goru će koštati oko 1.600.000.000 eura, dok je Srbiji, da bi dostigla standarde Evropske unije što se tiče životne sredine, prema riječima Filipović-Đurišić, potrebno oko 15 milijardi eura. Crnogorsku i italijansku obalu tokom ljetnje sezone spajaće hrvatski brod Dubrovnik. U ovom trenutku ovo je najrealnija varijanta, potvrđeno je Jedru iz Barske plovidbe. To će biti treća sezona da na jedinoj pomorskoj liniji Barbari-Bar plovi putnički brod Dubrovnik. Jadrolinije iz Rijeke, jer crnogorska državna kompanija Barska plovidba nije kupila feribot.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Protestni pokret žutih prsluka izašao je na ulicu 16. vikend za redom u Parizu i drugim francuskim gradovima da bi pokazao da je i dalje mobilisan protiv vladine ekonomske politike koja ide u prilog bogatima. Demonstranti su se u Parizu okupili oko triumfalne kapije i planirana je šetnja kroz bogate zapadne kvartove prijestolnice. Predsjednik Emmanuel Macron je u petak pozvao na smirenost govoreći o, kako se navodi, neprihvatljivim izljevima nasilja od početka protesta u novembru. U razmjeni vatre između indijske i pakistanske vojske u Kašmiru poginula su najmanje 4 civila, izjavili su zvaničnici. U regionu Punč u indijskom dijelu Kašmira tokom noći je poginulo 2 djece i njihova majka, čiju je kuću pogodila granata ispaljena iz pakistanskog naoružanja. Otac poginule djece je teško ranjen. Prema riječima zvaničnika lokalnih vlasti, indijski vojnici su nasumično gađali pogranična sela u pakistanskom dijelu, pri čemu je poginuo dječak, a 3 osobe su ranjene. Tenzije između dvije zemlje su pojačane od sredine sedmice, kada je indijska letjelica izvršila, kako New Delhi tvrdi, udar na militante okrivljene za samoubilački napad 14. februara, kada je poginulo 40 indijskih vojnika. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kinu da odmah ukine sve carine na poljoprivredne proizvode iz Sjedinjenih Država kako bi bio ostvaren napredak u pregovorima o trgovini između dvije zemlje. Trump je u poruci na društvenoj mreži Twitter objavio da nije podigao carine na kinesku robu sa 10 na 25%, iako je to bilo planirano za 1. mart. Ruski fizičar i akademik Žores Alferov, jedan od dobitnika Nobelove nagrade za fiziku za 2000. godinu, preminuo je u 89. godini. Alferov je Nobelovu nagradu dobio zajedno s Amerikancima Kremerom i Kilbijem za svoj rad na poluprovodnicima i tehnologijama povezanim sa laserima. On je bio prvi Rus Nobelovac poslije sovjetskog lidera Mihajla Gorbačova, koji je 90. dobio Nobelovu nagradu za mir.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 37 minuta, i kao i obično na početku subotnje emisije pregled najvažnijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. U organizaciji građanskog pokreta pod nazivom 97.000 odupri se u Podgorici su do danas održana 3 protestna skupa protiv aktualne crnogorske vlasti, na kojima je učestvovalo više hiljada ljudi. Direktan povod okupljanja građana i iznošenja zahtjeva za ostavka manjenih najviših državnih funkcionera, čelnika pravosuđa i državne televizije su informacije o manipuliranju izborima, korupciji u političkom i državnom vrhu i neefikasnost pravosudne vlasti. Proteste predvode dugogodišnji građanski aktivisti, a jedan od njih je Džemal Perović, nekadašnji poslanik Liberalnog saveza Crne Gore. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Džemal Perović najprije odgovara na pitanje čime su motivisani protesti.
Osjećajem stida što živimo u državi gdje se dešava takva afera i ćute institucije, pa čak i opozicija. Htjeli smo da damo priliku građanima da kažu žive li ovdje ljudi koje dotiče ta afera ili smo svi pod utjecajem i u kandžama sistema koji traje evo 30 godina i koji je tako razradio mehanizme koverte da nema govora o elementarnim demokratskim principima, nema govora o podjeli vlasti, nema govora o odgovornosti, poštovanju zakona i ustava i tako dalje.
Ko su ljudi koji čine kostur organizacije protesta? Uglavnom se prepoznaju ljudi iz liberalno-demokratske političke opcije s početka 90. godina, ali i neki mladi ljudi.
Mislim da dominiraju mladi ljudi, iako smo možda mi malo više istureni. To su ljudi koji su na društvenim mrežama prepoznatljivi godinama po nemirenju sa nakaradnim posljedicama sistema koji građanima servira taj princip koverti, kako smo ga mi nazvali. Ili kupovine ljudi, ostavljanja nekompetentnih ljudi na veoma važnim funkcijama itd.
Jedan od ključnih vaših zahtjeva je bio da ne dolaze građani sa bilo kakvim, a i političke partije, da ne dolaze sa bilo kakvim vjerskim, nacionalnim i političkim obilježjima. Koliko je to važno?
Mislimo da je to najvažnija stvar. Da smo mi tu poruku poslali i nije toliko važno jer smo mi se legitimisali kao takvi. Ali je veoma važno kako se ona dobro primila, ne samo kod građana, nego i kod političkih partija. Takav nivo poštovanja tog našeg zahtjeva i molbe je nešto veličanstveno. Na 3 skupa nije bilo ni jednog obilježja.
Šta je vaš u ovom momentu vidljivi cilj ili domet?
Da prisilimo vlast da pod pritiskom građana podnesu ostavke one prve koje smo mi tražili, a nakon toga da zajedno sa opozicijom serviramo jednu ponudu uzmi ili ostavi sa jednom vladom građanskog jedinstva koja će da pripremi u jednom određenom roku prve slobodne izbore u Crnoj Gori, ali zaista prve slobodne izbore u Crnoj Gori.
A svakodnevne političke i ekonomske teme sa dnevno-političke scene je utorak smijenio sport, tačnije košarka. 26. februar u Crnoj Gori je obilježio nacionalni košarkaški tim koji je napravio istorijski uspjeh plasman na svjetsko prvenstvo u Kini, koje će se održati ovog ljeta, tačnije od 31. avgusta do 15. septembra. Kako je izvještavao Dimitrije Jovićević, bit će to prvo učešće naših košarkaša na svjetskim prvenstvima. Šta je tim povodom za naš program kazao Gavrilo Pajović, proslavljeni crnogorski i jugoslovenski košarkaš?
Uspjeli smo da se plasiramo na Mundo Basket među 32 najbolje svjetske ekipe i među 12 najboljih evropskih ekipa. Znači, jedan veliki, neočekivani rezultat, najmanja država u istoriji Mundo Basketa se plasirala na svjetsko prvenstvo.
Slične impresije o trijumfu crnogorske košarke ima i sportski komentator televizije Vijesti Saša Radović, stavljajući u prvi plan regionalnu dimenziju tog uspjeha.
Dakle, na Mundo Basketu neće biti Slovenije, koja je aktuelni evropski šampion, neće biti Hrvatske, koja ima 5 ili 6 sjajnih NBA igrača, neće biti Bosne i Hercegovine, Makedonije, samo Srbije i Crna Gora.
I dok košarkaškoj reprezentaciji Crne Gore i njenom treneru Zvezdanu Mitroviću pljušte čestitke sa državnih, političkih i društvenih adresa i Podgoričani koje smo anketirali povodom plasmana crnogorskih košarkaša na svjetsko prvenstvo u Kini, imaju nepodijeljen doživljaj.
Prosto nevjerovatno. Kad se sagleda, znamo kolika je Crna Gora, u ovom slučaju ispala vrlo velika. Pobjedili su zato što su ošli na svjetsko prvenstvo, što je malo kome iz regiona uspjelo.
Ja sam srećna.
Očekujete li da će i na samom Mundo Basketu Crna Gora postići neki uspjeh?
Pa mislim da je dovoljan uspjeh što smo se plasirali.
Sredinom sedmice, nakon što su crnogorski mediji dobili potvrdu da se odbjegli predsjednik Atlas grupe Duško Knežević našao na crvenoj potjernici Interpola, Srđan Janković izvještavao koliko će trajati procedura potencijalnog izručenja s obzirom da se Knežević nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je, kako tvrdi, državljanin.
Komentarišući informaciju da je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević na crvenoj Interpolovoj potjernici po zahtjevu crnogorskih državnih institucija, advokat odbjeglog biznismena Zdravko Đukanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da njegov klijent neće dati saglasnost da bude izručen Crnoj Gori ukoliko takvo izjašnjenje od njega bude traženo. Prema riječima advokata Đukanovića, razlog su okolnosti u kojima, kako kaže, nema uslova da se na regularan način dokaže Kneževićeva nevinost.
Apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao, jer smatramo da u ovakvim uslovima kada se Duško Kneževiću neprekidno podnose nove krivične prijave u okolnostima u kojima on ukazuje na krivična djela koje su činili neki od nosilaca izvršne vlasti, a krivične prijave se podnose u odnosu na Duško Kneževića, smatramo da nema uslova da se da pristanak, apsolutno neće biti saglasan. U nekim normalnim uslovima nema nikakvog problema, ovako ne. Ne smatramo da su ovi uslovi u kojima može da se na jedan regularan način dokaže njegova nevinost.
Ranije je ambasada Velike Britanije u Podgorici na upite medija da li ima prepreka da London izruči Duška Kneževića odgovorila da u praksi ambasade ne spada komentarisanje pojedinačnih slučajeva, ali da se svaki zahtjev za izručenje koji upute nadležni organi Crne Gore procesuira u skladu sa ekstradicionim aktom Ujedinjenog Kraljevstva usvojenim 2003. godine. Na zvaničnom sajtu vlade Ujedinjenog Kraljevstva se nalaze uputstva o proceduri potencijalne ekstradicije, koja sugerišu da je potrebno ispuniti rigorozne zakonske procedure.
Kraj sedmice je protekao u znaku suđenja za državni udar. Naime, okončan je dokazni postupak u suđenju za državni udar u oktobru 2016. godine na dan parlamentarnih izbora. Kako izvještavao Esad Krcić, iznošenje završnih riječi tužbe i odbrane je zakazano za 13. mart.
Predmet je zreo za presudu, a završne riječi tužilaštvo i odbrana će dati za 2 sedmice. Odlučila je sutkinja Suzana Mugoša tokom današnjeg polusatnog ročišta u procesu suđenja optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine.
Današnji pretres odlaže, a naredni određuje za dan 13.3. samo momenat 13.3.2019. o čemu se stranke obavještavaju uz upozorenje da drugog poziva neće dobiti, kao i na posledice neopravdanog izostanka.
Podsjetimo, na optužnici specijalnog tužilaštva su se našli lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i DF-ov službeni vozač Mihajlo Čađinović. Optužnica je obuhvatila i dvojicu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, kao i srpske državljane Miloša Jovanovića, Nemanju Ristića, Predraga Bogićevića, Bratislava Dikića, Kristinu Hristić, Branku Milić, Milana Dušića, Dragana Maksića i Srboljuba Đorđevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 46 minuta u nastavku dnevnik koji je za naš program vodio Marko Begović, konsultant za međunarodne odnose, Crnogorac sa švedskom adresom. Rođen 1983. u Titogradu, živi u Stokholmu, a radi na relaciji Stockholm-Keln-Podgorica. Doktorant je na Njemačkom sportskom univerzitetu u Kelnu, istraživač, partner i konsultant u oblasti međunarodnih odnosa i sporta. Autor je inače nekoliko međunarodno obavezujućih dokumenata i konvencija, akademskih radova i novinskih tekstova. Nekadašnji član Izvršnog odbora Savjeta Evrope za sport i izvjestilac za rodnu ravnopravnost.
Subota. Ovaj dan se bitno razlikuje od prethodnog. Primio sam poruku od bivše kolege Zvonimira, od kog inače odavno nisam ništa čuo, iznenadio me. Naime, radi se o atletičaru Darku Pešiću. Ništa novo kažemo, ponavljajući se po ko zna koji put, da je sportista samo objekt u shvatanju političkih sponiranih donosilaca odluka ili predmet sticanja profita ili trošak. Tokom angažmana u organu državne uprave stekao se važno životno iskustvo, ali i kartu u jednom smjeru do sada. Dok zapisujem prethodno, pojavljuje se poznata slika oronulih prostorija preuređenog prvog i drugog sprata zgrade dijagonalno i preko puta bivšeg SDK. Građena u neko bolje vrijeme, nije ostala imuna na nemar gostiju, uključujući same zaposlene. Prije stepeništa uvijek vas dočeka nezvanični domaćin zgrade u liku nasmijene gospođe, ozbiljnih godina i neposredno ponašanje. Čini se da u prsti ima sve informacije koje, iako nisu vezane za djelatnost organa državne uprave, odlučujuće trasiraju rad istih. Nedjelja. Crtica o bivšim kolegama isprovocirala je poruku od juče. Nastavljam. Kadrovska politika je posljednjih 20 godina poprimila obrise šaljivosti, posebno u oblasti inostranih dijela. Diplomatska mreža je snažena plagijatorima, kabarahijama, dilerima automobila i lokalnim zabavljačima. Ko se više sjeća Veljka Mićunovića? Tako pamtim državnu upravu. Ponedjeljak. Kao i svakog ponedjeljka, jutro počinje listanjem regionalne štampe. Iako je važno demistifikovati nakaradni sistem, ružno je gledati jer mediji izgleda ne znaju stati snimak fotografiji tadašnjeg gradonačelnika Podgorice u ulozi svečarskog kurira. Odlučio sam ipak da korisnije proveden dan jer uskoro putujem za Utrecht. Dogovor je da na Fakultetu za dobru upravu Univerziteta Utrecht održim par predavanja o pravnim i političkim aspektima uređenja sporta, sa osvrtom na obavezujući standarde instrumente međunarodnih multilateralnih autoriteta. Tuga je noć preda mnom. Trebalo je pred put završiti i poslati godišnji izvještaj o radu Akademije na pasoškoj kontroli i zanadio me službenik sa znanjem jugoslovenskog jezika. Uvijek govorim jugoslovenski kako crnogorski, bosanski, hrvatski, srpski. Nisu ništa više sem politikanskog hir, jer pitanje jezika ne dovodi u pitanje nacionalnu, etničku, vjersku specifičnost ili pripadnost. Inače, u administrativnoj upotrebi švedskoj su svi navedeni osim crnogorskog. Da je vječno. Utorak. Bitna crtica. Odnedavno živim u Švedskoj. Glavni grad Kraljevine Švedske, Stockholm, čini arhipelag ostrava, tačnije njih 14 funkcionalno povezanih cjelina. Sa blizu milijon stanovnika, gradsko jezgro i društvenom ekonomskom potentnošću uvijek je među desetak svjetskih destinacija po životnom standardu, kvalitetu vazduha i vode. Izgleda da klimatske promjene ipak uzimaju maha, pa zima nije više što je bilo. Šveđani nigdje ne žure. To je najviše primjetno u poslu. Ostao mi je razgovor sa Rikardom Bogartom. Kao i većina Šveđana, posljednje godine Rikard radi dva posla. Filmski producent sa pozdravnašnjim iskustvom u tenisu. Pitao me šta mislim o Švedskoj, poslu generalno način života. U neodređenom maniru ukazao se na prednosti, zanemarujući nedostatnost. Dosta toga se promijenilo, srdito je premijer Jovika. U školi nastavnik nije više autoritet, djeca su bez kontrole, kultura je ostavljena, a imigranata je sve više. Nije sam se uključio, ali me odmah upitao imigrantskoj politici Crne Gore. Rekao da se nema tu Bog zna šta reći. Sem da smo tranzitna zemlje i djeluje mi da izmrcvareni gosti žele da što prije napustiti prostor, niđe nebo nije plavo. Srijeda. Tih dana sam imao vanredno zanimljiv susret sa glavom prve porodice, kako on sebe ponosno naziva, koja emigrirala iz Sirije sredinom 70. godina prošlog vijeka. Po maniru i stilu rekao bi da se radi o prilično imućnom sagovorniku lokalnih karakteristika, bitno odudarajući od ispoljenog tradicionalizma. Govorio mi o razlozima dolaska u Kraljevinu. Na kraju zaključio da su SAD glavni krivci za stanje produženog konflikta, ali u Švedsku dolaze između onih i oni koji su ruinirali njegovu zemlju. Tražio pogled na moje odobravanje koje je izostalo. Europa jeste razapeta između kosmopolitizma i japanskog interesa, pomislio sam se. I bilo mi pravo da izdavajući kada kaže da je Zapad umro na istoku. Četvrtak. Snijeg koji je počeo da pada iznenadi opštinske vlasti grada Stockholm. Zanimljivo je kako sve javne uprave liče jedna na drugu. Iste su veoma agilne u pronalaženju argumenata za neispunjavanje radnih zadataka. Ta činjenica izgleda da pretjerano uzbuđuje stanovnike ovog sada već veoma hladnog grada. Negdje je postala rutina da tokom boravka u trećim zemljama razmišljamo kući. Tako je bilo i ovoga puta. Na putu ka Tel Avivu u mislimu mi se smijenio roditelji kuća i Crna Gora. Teško ostati neodređen ili, kako bi konformisti rekli, apolitičan. Ostali smo društvo polulidera, kabinetske poluinteligencije, nejakog civilnog sektora i vjerskih preduzetnika. Evo što je urušen koncept socijalne države, tim u vezi nema više kvalitetnog zdravstva i obrazovanja, unutrašnja bezbjednost je složena, a sva prilika da ni penzija neće biti narednih par decenija. Izbori su postali farse jer se kapitalizam odlično snalazi u iliberalnim demokracijama. Petak. Šetajući nepredvidljivim stokacijama jaste, inače dreveni lučki grad, nailazi na zidni natpis. Piše da je davne 1740. godine osnovan prvi hostel. Wikipedija na aparatima, rekao bi moj drug Boro iz Brisela. Lijepo vrijeme me je pratilo tokom boravka u Izraelu. Prijatni sagovornici iz Ministarstva kulture i sporta, festival sporta, nasmijani prolazeći i činjenica da se nalaze na veoma malom prostoru za toliko istorije, ne uspijevaju da mi skrenu pažnje za Crne Gore. Sjenka prošlosti postaje java budućnosti, ali prestati boriti se nije opet. Petak prolazi uz prelazak staze na stihove Bela Ćao. Subota samo što nije. Crnački okvir je postao pjeskobar. Građani skidaju su rokove i spremaju jedno veliko ne parazitskom sistemu. Ujedinjeni ne možemo biti poraženi. Vrijeme je zahtjev svih građana. Odupri se.
Bio je to dnevnik Marka Begovića, konsultanta za međunarodne odnose, porijeklom Crnogorca, koji živi i radi u Švedskoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jedna od tema, tačnije razgovor koji je izazvao najviše pažnje u programima našeg radija u prethodnoj sedmici. Bivša poslanica Evropskog parlamenta i izvjestiteljka Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak smatra kako nema izgovora za bosansko-hercegovačke političare da ne rade u interesu građana. Trećem entitetu se protivi jer kaže ima i drugih rješenja za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Priča i o ukidanju Republike Srpske, kako kaže, služi za unutrašnje stvaranje problema. A prekrajanje granica na Balkanu se, smatra Doris Pak, neće dogoditi. U razgovoru sa Dženanom Halimović.
Gospođo Pak, dobro poznajete bosansko-hercegovačke političare i prilike u zemlji. Kako gledate na evropski put Bosne i Hercegovine i njen napredak?
Znate da sam u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini prisutna nekih 28 godina i nadala sam se da će poslije Daytona sve brzo ići naprijed i nabolje, ali desilo se suprotno. Ono što ja vidim i osjećam jeste da su neki političari mnogo više zainteresovani za podjelu zemlje, za podjelu naroda nego za formiranje države, što bi podrazumijevalo da svi rade zajedno kako bi ušli u Evropsku uniju. Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi, ljudi, ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Evropsku uniju.
Kako mogu sarađivati ako jedni žele treći entitet, drugi disoluciju, treći moguće i ukidanje jednog od entiteta? Šta je pozadina takve retorike?
Pozadina je to što ne žele zajedničku državu. Nisam za treći entitet ne zato što sam protiv Hrvata, nego zato što mislim da ovaj entitet Hrvata i Bošnjaka, koji je kreiran prije Daytona u Vašingtonu, treba biti promijenjen u smislu da se organizuje sa opštinama i federalnom vladom, a na čelu je državna vlada. Sada imamo 10 kantona i to je nefunkcionalno. Čak i da ste najbolji administrator, imate previše nivoa i previše uplitanja političkih partija. Ovo ne bi bilo protivno interesima Hrvata, koji će u onim opštinama u kojima su većina to i ostati. Hrvatski lider nije za to. Ja mogu shvatiti da se oni osjećaju zapostavljeni, ali mislim da mora postojati neka druga mogućnost da im se pokaže da su jednaka nacija bez da se formira novi entitet. A sa druge strane, mislim da niko ne želi da ukine Republiku Srpsku. To su glasine koje na dnevni red plasiraju oni koji žele da imaju problem u zemlji, koji žele problem u državi Bosni i Hercegovini. Ja sam za to da postoje dva entiteta koja rade zajedno, međusobno i za dobro zajedničke države. Republika Srpska nije država, nije ni federacija BiH.
Čini se da ponekad iz Evropske unije dolaze mnogo snažnije poruke o tome kako žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u svom članstvu, nego što to vidimo na terenu među domaćim političarima. Govorimo o stvarnoj posvećenosti tom putu, ne retorici. Kakav je vaš utisak?
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed. Ali nekada se stiče dojam da su izgubili momentum, jer sada svi gledaju u smjeru izbora za Evropski parlament. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje. Ukoliko nacionalističke stranke dođu u većini u Evropski parlament, bit će više otpora da se BiH kreće dalje ka Evropskoj uniji. Ali to ne treba biti smetnja da se ne radi ono što treba da se radi. Postoji obećanje od 2003. da mogu postati članicom, ali samo ukoliko ispune uslove i ponašaju se demokratski i pokažu da su politički kredibilni da uđu u Evropsku uniju. Sve dok se oko toga dvoji i dok se ne ispunjavaju uslovi, problem ostaje. Sada se plaše ishoda evropskih parlamentarnih izbora, ali svi su bili svjesni da će se to dogoditi ove godine, pa zašto onda nisu bolje radili proteklih godina? Uvijek postoji opasnost ako predugo čekate.
Kakva je vaša percepcija trenutne situacije u regiji? Svako malo čujemo mogućnost povezivanja onoga što se događa na Kosovu sa Republikom Srpskom, na primjer.
Ako ste zaista svjesni šta se desilo posljednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja. Mislim da morate imati na umu šta se to dešava. Vidite, imate ljude u regionu koji razmišljaju o kreiranju Velike Albanije, ali mnogi ljudi u Republici Srpskoj misle da žele ići u Srbiju, ali ostavite im da razmišljaju i da vjeruju ili sanjaju, ali to nije moguće ako se granica ne mijenja. Smatram da pitanje promjene granice na Balkanu, odnosno u jugoistočnoj Evropi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mi znamo šta se desilo u ovom regionu. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni. Iako ne želim nikoga imenovati, ali vidite šta se dešava. I ne mogu da shvatim da je Vučić za ovo. Ne mogu da shvatim i da je Tači za ovu politiku, jer se to i njega tiče. Nije u interesu Kosova to što se odigrava sada. 95% građana Kosova nije za promjenu granice, ali bez obzira trebamo im pomoći.
Thank you very much.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.